السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي بابا بابا إبو إبو صدرا صدريك رحماني ورحمكم الله. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mulia ini, di dalam salah satu rumah Allah, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya kelak di akhirat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sebagaimana kata Rasul, la yashkurillah man la yashkurin nas, tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kami ucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan juga takmir masjid yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita saling watawasabil haq watawasabil sabar. Semoga ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Insyaallah pada malam hari ini tema kita berkaitan dengan kelompok ISIS dan Khawarij. Perlu kita sampaikan pertama motivasi kita membahas masalah ini. Yang pertama, ini memang salah satu pembahasan yang tidak terlepas dari pembahasan akidah atau pembahasan yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin yang sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu kala. Jadi ini masih ada kaitan erat dengan pembahasan akidah para ulama salaf ya. Yang kedua, motivasi kita membahas masalah ini yaitu untuk kita watawasabil haq watawasabil sabar dan menjalankan sabda Rasul, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat, diantaranya untuk kaum muslimin secara umum. Dan yang ketiga, sebagaimana kata seorang penyair, araftu syar lali syar lakili tawaki, aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan namun untuk aku menjauhkan diri darinya. Wa man lam ya'rifil khair min asyarr yaqa'u fih. Karena barang siapa yang tidak tahu kebaikan dari kejelekan, maka orang itu bisa jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Kalau kita belajar yang baik-baik saja, enggak tahu mana yang jelek, terkadang kita bisa jatuh ke dalam kejelekan tersebut. Makanya dalam metode Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selain menyebutkan sifat orang beriman, Allah sebutkan sifat-sifat orang kafir, Allah sebutkan sifat orang-orang munafikin seperti dalam awal surat apa? Al-Baqarah. Ini semuanya dalam rangka agar kita tahu kebaikan untuk kita mengikutinya dan kita tahu kejelekan untuk kita menjauhinya. Dan ini sekali lagi metode dalam Al-Qur'an. Tahu kebenaran untuk diikuti, tahu kejelekan untuk ditinggalkan. Dan itu juga metode sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam, ya, alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Apakah cukup sampai di situ hadisnya? Tidak. Iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang bau dalam urusan agama. Jadi kita mengenal kejelekan di sini bukan untuk mengikutinya, namun untuk kita apa? Menjauhkan diri darinya. Itu sebagian dari motivasi kita membahas masalah ini tentang kelompok ISIS dan kelompok Al-Khawarij, yang mana ya kelompok ini ya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kelompok ISIS dan kelompok Al-Khawarij. Nanti akan kita sampaikan siapa Khawarij, siapa kelompok ISIS. Namun insyaallah nama ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Yang penting kita tahu dulu ya akar dari permasalahan ini dan sumber dari kesesatan mereka tersebut. Kemudian poin yang kedua yang ingin kita sampaikan yaitu berkaitan dengan keadaan umat Islam yang telah Rasul peringatkan sejak dahulu kala bahwasanya umat Islam itu akan terpecah belah. Banyak kelompok-kelompok di dalam tubuh kaum muslimin. Dan ini adalah kebenaran sabda Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah juga tadi, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku nanti, dia akan melihat banyak perselisihan perpecahan. Rasul tegaskan lagi dalam hadis iftirakul ummah, perpecahan umat, Rasul mengatakan satafariqu hadil ummah ala salasin wa sabina firqa kullu afinat illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selama itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alihi wa ashabi, yang selamat yang mengikuti aku dan para sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi dan selainnya. Kata seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak pernah berkata, aslu isnataini wasabina hawan arba'atu ahwa, bahwasanya asal muasal 72 golongan yang sesat, nenek moyang 72 golongan yang sesat itu ada 4. Siapa mereka? Yang pertama kelompok Syiah Rafidah. Yang kedua namanya kelompok Khawarij yang akan kita bahas ini. Yang ketiga kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir Allah. Yang keempat kelompok Al-Murji'ah yang mengatakan amal perbuatan bukan bagian daripada al-iman. Ini kata seorang ulama tabi'in, nenek moyang kelompok-kelompok yang ada di tengah kaum muslimin itu ada 4 ya. Kemudian dari situ muncul kelompok-kelompok yang lain ya, sampai detik ini bisa ribuan ya. 72 itu bukan ya pembatasan. Cuma kata para ulama ini menunjukkan banyaknya kelompok ya sempalan dalam tubuh kaum muslimin di negeri kita saja. Kalau mau kita hitung mungkin enggak sanggup kita. Ya, berapa jumlah kelompok aliran-aliran yang ada di negeri kita ini? Ya, mungkin hampir sama dengan aliran sungainya. Ya. Luar biasa kalau sungai masih bisa diambil manfaatnya. Kalau ini ya merusak negeri dan ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Intinya sekali lagi, di antara kelompok yang pertama muncul dalam tubuh kaum muslimin kelompok Al-Khawarij. Ya. Kapan munculnya? Kata para ulama, benihnya itu sudah pernah muncul di zaman Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari pernah suatu saat Rasul membagikan harta rampasan perang. Tiba-tiba ada seorang yang bernama atau dijuluki Dhul Khaisir At-Tamimi. Orang ini mengatakan, i'dil ya Muhammad, wahai Muhammad berlaku adillah. Ini kalau istilahnya kita kurang ajarnya mereka kepada Rasulullah SAW. Rasul pun marah seraya mengatakan, waihak ilam ya'dil waman ya'dil ilam adil, celaka dirimu, siapa yang bisa berlaku adil kalau aku, kata Rasul, tidak berbuat adil. Sampai waktu itu Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab menawarkan diri untuk apa membunuh orang tersebut. Namun Rasul melarangnya. Ini kata para ulama benihnya sudah ada di zaman siapa? Rasul-rasul pun apa? Ya, memurkainya dan mencelanya. Kemudian pada waktu kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu muncul dalam sekup ya kelompok, cuma masih belum terlalu terorganisasi ya, yaitu ketika Abdullah bin Sabah al-Yahudi, dia mengumpulkan massa ya, memprovokasi massa untuk mendemo dan mengkudeta Al-Khalifah Ar-Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai terjadinya tragedi berdarah terhadap Dzinnurain, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu sudah muncul dalam sekop kelompok, cuma belum terorganisasi, yaitu yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Makanya ulama ketika dalam membahas kitab kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin, ada namanya kelompok Khawarij yang nama lainnya As-Sabaiyah, yang didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Salah satu pendiri kelompok Khawarij adalah Abdullah bin Sabah. Jadi Abdullah bin Sabah ini memproduksi dua kelompok sesat, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Khawarij, yang dinamakan oleh para ulama dengan kelompok As-Sabaiyah. Kemudian pada zaman Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka lebih terorganisasi lagi. Mereka asalnya tentara Ali, kemudian membelot, memberontak kepada Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu sejarah singkat kapan munculnya kelompok Al-Khawarij. Kemudian kenapa dinamakan Al-Khawarij? Dari kata-kata kharaja, yaitu mereka ini ciri khasnya selalu keluar dari pemimpin kaum muslimin dan dari kaum muslimin, memisahkan diri dari diri kaum muslimin. Sekali lagi, ini sejarah ringkas tentang kelompok Al-Khawarij. Sekarang ini apakah ada kelompok Khawarij? Secara umum, kelompok-kelompok yang disebutkan tadi itu semuanya rata-rata masih eksis di tengah-tengah kaum muslimin, juga di negeri kita. Meskipun nama bisa berubah, namun ganti nama, mungkin ganti castingnya juga, namun hakikatnya, isinya, akidahnya, sama. Kelompok Syiah Rafidhah masih ada, punya negara di Iran, mereka juga ingin caplok Yaman. Di negeri kita juga banyak kelompok Syiah. Kelompok Khawarij juga ada, di antaranya yang sekarang masih eksis kelompok jaringan teroris ISIS yang didirikan di mana? Di Irak. Ini sekali lagi salah satu yang memang Rasul telah sampaikan. Antum bisa lihat dalam makalah itu. Kita enggak baca makalah semuanya, kita nukil saja beberapanya. Pada halaman yang kedua, ini kita berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Khawarij. Artinya ini sudah Rasul sampaikan tentang adanya kelompok namanya Al-Khawarij, yang intinya itu juga ada pada jaringan kelompok ISIS atau yang semisal dengannya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, telah sahih hadis tentang Khawarij dari 10 jalan, dari 10 riwayat. Imam Muslim meriwayatkan 7 riwayat, Imam Bukhari cuma meriwayatkan 3 riwayat. Intinya ini kelompok sudah Rasul sampaikan kabar beritanya tentang ciri-ciri mereka dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul mengatakan, saya khruju qaumun fi akhir zaman ahdatsul asnan sufahaul ahlam, akan muncul sekelompok manusia yang ciri mereka masih muda belia, syabab, namun akal mereka ini sangat pendek, mereka bodoh tentang urusan agama. Yaqrauna min khairi qalil bariyah, mereka rajin membaca Al-Qur'an. luar biasa ibadah mereka, seperti yang akan disampaikan dalam hadis berikutnya. Mereka rajin baca Al-Quran, namun kata Rasul, la yujawizu imanum hanajirahum, namun iman mereka tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Kata para ulama, mereka rajin baca Al-Quran, namun gak paham apa isi Al-Quran. Bahkan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, istadallu bi ayatin nazat fil kufar alal muslimin. Mereka memakai dalil-dalil tentang orang kafir, kemudian ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Nanti akan kita sampaikan salah satu contohnya. Intinya, mereka apa? Rajin baca Al-Quran, namun tidak sampai pemahamannya dalam kerongkongan mereka. Kemudian kata Rasulullah SAW, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramia. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Mereka sudah masuk Islam, mereka kaum muslimin, cuma mereka ekstrim. Kata-kata mereka keluar dari agama, menurut pendapat ulama yang benar, mereka tidak kafir. Meskipun mereka mengkafirkan kita, kita enggak boleh mengkafirkan mereka. Ya, sebagaimana kata Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib ketika beliau langsung ya melawan kelompok Khawarij, Ali bin Abi Thalib ditanya, "Hal kufar? Hal humul kufar? Apakah mereka itu kafir?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Minal kufri faru." Mereka lari dari kekafiran. Mereka tidak termasuk orang-orang kafir. Cuma mereka apa? Ekstrim. Ya, mereka berlebihan dalam menfonis kaum muslimin keluar dari al-Islam. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa'ayna malakitumuhum faktuluhum. Di mana saja kalian ya menjumpai mereka. Ini dikhususkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau kalian menjumpai kelompok Khawarij tersebut, maka bunuhlah mereka, perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah. Karena ada pahala bagi yang mau membunuh kelompok Khawarij tersebut, karena mereka selantiasa membuat keonaran dan merusak Islam serta kaum muslimin. Ini salah satu sikap yang selayaknya ditanamkan dalam diri kaum muslimin. Minimal harus ada pengingkaran terhadap kelompok Al-Khawarij. Kalau pemerintah, karena mereka punya power, punya kekuatan, memerangi dengan apa? Kekuatan mereka. Dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pertama kali mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk berdialog dengan mereka, dengan kelompok Khawarij. Pada zaman itu, seperti yang kita sampaikan tadi, sebagai riwayat mengatakan ada 24.000 kelompok Khawarij mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abdullah bin Abbas menawarkan diri untuk menasihati mereka, berdialog dengan mereka. Ali bin Abi Thalib pun mengizinkan beliau berdialog, menasihati mereka. Alhamdulillah, insyaallah besok kita juga ada kajian di tempat lain di Bojonggulur tentang masalah 109 faedah dari dialog Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij. Sudah pernah kita sampaikan sesi pertama, tinggal sesi yang kedua. Intinya di situ ada dialog antara Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij. Alhamdulillah, dengan seizin dari Allah, dengan taufik hidayah dari Allah, 20.000 dari kelompok Khawarij bertobat, tidak jadi memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Namun tinggal 4.000 bersikeras memberontak, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib. Intinya apa? Ini salah satu metode memerangi kelompok Khawarij, terutama bagi pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Dinasihati dahulu, kalau enggak mau, ini sikap apa yang tegas. Ini sebagaimana yang kata Rasul tadi, fa idza laqitumuhum faqtuluhum. Bahkan Rasul mengatakan, tuba liman qatalahum wa qataluh. Sungguh beruntung orang-orang yang membunuh mereka dan yang dibunuh oleh mereka. Namun yang berhak membunuh siapa? Pemimpin kaum muslimin, atau yang dipilih seperti aparat keamanan untuk memerangi mereka. Ya. Kata Rasul, beruntung bagi mereka yang membunuh kelompok Khawarij atau yang dibunuh oleh kelompok Al-Khawarij. Ini sabda Rasul SAW tentang ciri kelompok Al-Khawarij. Kemudian kita sampaikan tadi di antara ciri mereka, kata Rasul, ya yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma salatihim. Di antara ciri mereka ahli ibadah. Bahkan sahabat pun, kata Rasul, kalian wahai para sahabat itu meremehkan salat kalian dibandingkan salatnya mereka, luar biasa. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menemui mereka di sarangnya mereka, Abdullah bin Abbas melihat luar biasa. Batuknya ini apa? Jidatnya mereka ini, tanda sujudnya luar biasa. Ngapalnya. Demikian pula dengan apa ini? Dengkulnya jilaban. Hah? Lututnya mereka itu seperti lututnya seekor unta. Ngapal karena apa? Rajin ibadah luar biasa. Wajah mereka terlihat pucat karena banyak salat di malam hari. Luar biasa ibadahnya mereka. Cuma tidak di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata para ulama, meskipun demikian, tidak boleh kita tertipu dengan banyaknya ibadah mereka. Karena dalam Islam, ukuran yang paling baik adalah ahsanukum amala, yang paling baik amal kalian, bukan banyak-banyaknya. Kalau banyak namun tidak ada kualitasnya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, apalah artinya? Di antaranya kelompok Khawarij, kata Rasul, yahqiru ahadukum salatau ma salatihim. Kalian wahai para sahabat menganggap salat kalian itu sedikit dibandingkan salatnya kelompok Al-Khawarij. Maka sekali lagi ukurannya bukan banyak-banyakan apa ibadah, namun bagaimana ibadah itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia namun mereka menganggap mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini turun kepada kelompok Al-Khawarij atau ditujukan kepada kelompok Khawarij. Mereka luar biasa ibadahnya. Bahkan sampai beliau terakhir meninggal dunia dibunuh oleh seorang kelompok Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketika dia mau membunuh Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan dia membacakan ayat wa minan nasi man yashinafsahu batigha amardatillah. Di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah, berjihad di jalan Allah. Kemudian dia pun menebaskan pedangnya kepada Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib, membunuh sahabat Rasul, membunuh menantunya Rasul, dianggap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pakai ayat lagi. Sebelum membunuh pakai dalil lagi. Ini yang salah bukan bukan ayatnya, namun pemahamannya yang keliru terhadap ayat tersebut. Dan ini salah satu sumber terorisme sampai detik ini. Kata-kata tidak ada hukum kecuali hukum Allah, dan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad, halal darahnya, berhak dibom. Berhak dibunuh. Ini yang terjadi zaman dahulu kala, zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka kalau ada kabar teroris membunuh aparat keamanan, membunuh polisi padahal dia lagi sholat atau mau ke masjid, jangan heran, ini menantunya Rasul yang dijamin masuk surga oleh Rasul, yang kita diperintahkan mengikuti sunnahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, mereka bunuh. Apalagi selain mereka, tidak heran. Itulah yang Allah katakan tadi, mereka tersesat di kehidupan dunia namun mereka menganggap telah berbuat yang sebaik-baiknya. Membunuh sahabat Rasulullah dianggap jihad, Dan ini subhat kerancuan sampai detik ini. Makanya kita katakan sekarang antum cari kelompok dimanapun, enggak ada namanya kelompok Khawarij. Pernah dapat? Ya, cuma kata para ulama, ya, al asma la tughayyiru al haqiqah. Nama tidak bisa merubah apa? Hakikat yang ada. Ya, bangkai tikus ditaruh di kado, berlapiskan emas, itu tetap bangkai. Ya. Casingnya beda, cuma isinya apa? Sama. Namanya beda, cuma isinya sama. Ini yang kita apa? Wajib waspadai. Ya. Maka harus kita betul-betul paham. Ya, di antara ciri kelompok khawarij tadi, ya, sampai sekarang ini subhat mereka dua. Syiar mereka dua ini, ya. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir murtad. Dan yang kedua, selantiasa meneriakkan jihad, namun jihad yang palsu. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jihad ada dua, jihad yang syar'i yang sunni dan jihad yang bid'i. Sebagaimana amalan, ada amalan yang sunnah, ada amalan yang bid'ah. Dan itulah jihadnya kelompok teroris, kelompok khawarij, ya. Sekarang kita masuk kepada pembahasan, ya, kesesatan khawarij dan ISIS. Ini kita sebutkan sebagian saja karena waktunya tidak mungkin kita sampaikan semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan kelompok khawarij, ya, al-khawarij hum awwalu man kafara al-muslimina bidzunub. Kelompok khawarij ini ciri khasnya yaitu suka mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara perbuatan dosa besar. Ini salah satu kelompok atau salah satu akidah kelompok khawarij, pelaku dosa besar menurut kelompok khawarij kafir murtad. Orang berzina, minum khamar, ya, membunuh orang mukmin, kata mereka itu murtad dari Islam. Ya. Kalau ahli sunnah mengatakan perbuatan maksiat, dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam. Ada, ya, suatu saat dialog antara seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala dengan salah satu kelompok khawarij yang bernama Syaiban bin Faruq. Abdullah bin Mubarak ditanya, "Ma ra'yukum fi man yazni wa yashrabul khamra?" Bagaimana pendapat engkau wahai Abdullah bin Mubarak tentang orang yang minum khamar yang berzina? Ya. Kata beliau, "La ukhriju minal iman." Aku enggak mengeluarkannya dari iman. Dia masih muslim. Ya, ini adalah apa? Jawaban ahli sunnah bahwasanya pelaku dosa besar, ya, selama dia tidak menghalalkan dosa besar itu, ya, maka dia tidak bisa apa dikatakan kafir keluar dari Islam. Ini adalah ijma' ahli sunnah wal jamaah. Sepakat ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar, ya, itu mukmin nafisul iman. Dia mukmin namun kurang imannya. Ya. Apa dalilnya? Banyak sekali contoh orang mencuri. Bukan termasuk murtad, tidak termasuk orang kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Perempuan atau laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya. Kalau dia murtad, bukan tangannya yang dipotong, namun apanya? Lehernya. Ini salah satu dalil mereka bukan orang apa? Orang kafir. Kalau orang kafir atau yang murtad, Rasul mengatakan man badala dinahu faqtulu. Barang siapa merubah agamanya, bunuhlah dia. Ya, ini salah satu sekali lagi dalil pelaku dosa besar tidak termasuk apa? Orang yang murtad. Namun kelompok khawarij mengatakan apa? Murtad bagi pelaku dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Syekhul Islam. Di antara ciri kelompok khawarij, mereka kelompok pertama yang mengkafirkan kaum muslimin dan mengatakan kafir bagi setiap pelaku dosa. Mereka mengkafirkan orang yang menyelisih bid'ah mereka serta menghalalkan darah serta darahnya. Dan di antaranya pula, ya, mereka tadi menganggap yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Mereka pakai dalil surat Al-Maidah. Cuma bukan ayat 51. Ya. Ayat 44. Ya, kelompok khawarij mengatakan Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Kata mereka jelas ayatnya kafir. Allah mengatakan kafir, murtad, ya. Tanpa perincian sama sekali. Ini bedanya mereka dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak zaman sahabat, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat yang mendapatkan doanya Rasul, semoga dia dipahamkan tentang tafsir Al-Qur'an. Allahumma faqih fi din wa alimu ta'wil. Rasul pernah berdoa, "Ya Allah, ajarkanlah Abdullah Abbas urusan agamamu dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an." Maka Abdullah Abbas mendapatkan doa Rasul menjadi ahli tafsir dari kalangan sahabat. Apa kata Abdullah bin Abbas tentang Al-Maidah 44 tadi? Beliau mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dalam riwayat lain, kufrun la yang kulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tidak semutlak yang dikatakan kelompok apa? Al-Khawarij. Sampai kelompok Khawarij pada zaman dulu, zaman Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, gara-gara mereka mengutus dua orang sahabat untuk negosiasi untuk perdamaian. Kata mereka, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah telah kafir gara-gara berhukum dengan dua orang tadi. Ya, ketika didialog oleh Abdullah Abbas, kata Abdullah Abbas, ya, bagaimana dengan firman Allah tentang suami istri ketika cekcok? Allah mengatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Kata Abdullah Abbas, Allah berfirman dalam surat An-Nisa, jika kalian takut terjadinya talak, cerai antara suami dan istri, maka utusan dari pihak laki-laki, utusan dari pihak perempuan untuk negosiasi, untuk mengadakan apa, perdamaian. Allah membolehkan. Kalian kok mengatakan Ali dan Muawiyah kafir gara-gara apa? Mengutus utusan untuk berdamai. Mereka pun akhirnya apa? Menyerah. Itulah pendeknya akal mereka. Yaitu apa? Suka mentafsirkan ayat dengan hawa nafsu, akal pikiran mereka sendiri. Ini salah satu bedanya. Mereka mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan semua yang di bawah pemimpin kaum muslimin. Saya di rumah ada buku judulnya Kafir Tanpa Sadar. Pengarangnya mengatakan, ini buku terjemahan. Di situ dikatakan oleh sang penulis, dengan dalil surat Al-Ma'idah 44 tadi, pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad. Secara mutlak tanpa perincian. MPR-nya, DPR-nya, menterinya, aparat keamanannya, semua yang ikut meleh, kafir semua. Itu ada. Dan menyebar di mana-mana buku-buku seperti itu. Makanya teroris di negeri kita ini terus bergentayangan karena buku-buku mereka tetap masih bergentayangan di mana-mana. Ceramah-ceramah, tokoh-tokoh mereka juga masih apa? Bergentayangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu apa? Bedanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Al-Khawarij. Kelompok Khawarij gegabah mengkafirkan individu-individu. Ada cerita yang bisa dikatakan menarik untuk disampaikan. Pernah saya membantah buletin mereka di Surabaya. Di buletin mereka itu pernah mencantumkan orang yang masih di bawah departemen negara Tauhid, contoh kata mereka negeri kita, kata mereka yang di bawah departemen Tauhid itu kafir. Namun subhanallah, Allah menunjukkan bagaimana kontradiksinya mereka, bagaimana kesesatan mereka. Mereka punya buletin, di buletin itu ditulis, buletin ini di bawah naungan Yayasan Fulan, dengan rekomendasi Menteri Hukum dan HAM Indonesia. Nggak ngaca mereka, katanya kalau di bawah naungan Departemen Tauhid kafirlah mereka. Namun ini liciknya mereka. Bulan depan buletin itu terbit setelah saya bantah, tidak dicantumkan lagi tulisan itu. Ini kelompok Khawarij sudah sepanjang zaman itu enggak mikir, sebagaimana kata Rasul tadi, sufaul ahlam, pendek akalnya. Pernah saya didatangi oleh salah satu tokoh mereka dan sudah pernah viral, menantang panglima dan sebagainya. Katanya sudah meninggal di Suriah ikut ISIS. Pernah dia datang ke saya mau mendebat. pertama yang diucapkan, kenapa ustadz ini mengatakan SBY hafidahullah? Hafidahullah itu, saya kan pernah menulis membantah mereka, saya tulis Bapak Presiden SBY hafidahullah. Hafidahullah itu artinya semoga Allah menjaga beliau. Pahlawan kesiangan ini datang mengatakan, kenapa ustadz kok mengatakan SBY hafidahullah? Kok enggak mengatakan SBY hadahullah? Ini pada waktu beliau masih menjabat presiden. Kenapa kok ustadz enggak mengatakan hadahullah? Semoga Allah memberikan hidayah. Saya jawab, apa dalil anta membedakan antara dua doa tersebut? Mikir lama dia. Ini betul ya. Banyak saksi teman-teman itu. Kemudian terakhir karena enggak dapat, ya karena asbun saja, ya akhirnya dia ngomong, ya sudah ini bukan pembahasan kita sekarang. Itu sufahul ahlam, enggak mikir, ya. Asbun aja. Ya, ini ya sekali lagi, ini salah satu kelompok khawarij sepanjang zaman seperti itu. Intinya sekali lagi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ciri kelompok khawarij, mereka suka mengobral at-takfir, pengkafiran terhadap kaum muslimin. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, mereka sangat berhati-hati dalam masalah at-takfir, terutama takfir secara individu, ya. Kalau secara umum dalam artian misalnya orang yang mengkeramatkan pohon misalnya, yang mengkeramatkan keris, itu kafir musyrik, tidak ada masalah secara umum. Namun si fulan ini butuh perincian panjang. Sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika beliau berdebat dengan kelompok Jahmiyah yang menolak Allah di atas langit, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika berdebat dengan mereka, dengan tokoh-tokoh mereka, kata beliau, laukultum makultum lakafartu. Seandainya aku mengatakan keyakinan kalian tadi, aku kafir. Lianna qaulakum kufrun. Karena ucapan kalian itu kufur. Walakinnakum indila takfurun. Akan tapi kalian itu menurut saya tidak kafir. Liannakum juhal. Karena kalian masih bodoh. Ini alusnya wal jamaah tidak gagal mengkafirkan meskipun ucapannya jelas-jelas kufur. Bahkan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah mengatakan, wa idza kunna la nukafir man abada sanam ala di ala qabil Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li adami man yunabbihuhum. Jika kami tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas sujud di berhalanya Ahmad Badawi di Mesir sana karena kebodohannya atau karena tidak ada yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Ini alusunah wal jamaah. Tidak kekapa mengkafirkan perorangan-perorangan. Ya, adapun perbuatannya kalau jelas-jelas kufur dikatakan kufur. Ya, orang misalnya tadi menyembah pohon keramat, kuburan keramat, itu perbuatan syirik, itu perbuatan kufur. Orangnya belum tentu apa? Kafir. Alusunah punya kaidah, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'al kufru alaihi. Tidak semua orang yang jatuh ke dalam kekafiran dikatakan apa? Kafir. Ada syarat-syaratnya. Bisa jadi orang itu tadi bodoh, atau orang itu enggak sengaja, atau orang itu dipaksa misalnya. Ini tiga syarat orang itu bisa dikatakan apa? Kafir. Kalau dia berbuat perbuatan kufur besar, kemudian dia itu sudah ditegakkan hujah, kemudian dia itu berbuat itu dengan sengaja. Kalau enggak sengaja jangan dikafirkan. Contoh misalnya, lagi menggotong jenazah di pekuburan, tiba-tiba kesandung batu, jatuh dalam keadaan apa? Sujud di kuburan. Jangan dikafirkan. Enggak sengaja dia. Kasihan sudah terjatuh ketimpa takfir lagi. Kasihan. Enggak sengaja. Demikian pula misalnya, mungkin ada orang yang dia dipaksa berbuat kekufuran. Kata Syekh Muhammad bin Said Thaimin, kalau orang itu dipaksa berbuat atau mengucapkan ucapan yang kufur, secara asal hukumnya boleh untuk mengikuti paksaan tersebut. Sebagaimana firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dipaksa sedangkan hatinya tenang dengan keimanan, maka enggak berdosa dia. Misalnya sudah dikalungi celurit atau dia ditodong pistol. Sujud kepada kuburan keramat ini misalnya. Dia mengikuti, namun hatinya mengingkari. Maka kata para ulama, dia enggak berdosa. Cuma mana yang afdal? Ikut paksaan ya, atau dia rela mati membela apa? Akidahnya. Ada perincian kata Syekh Muhammad Al-Fathimin. Kalau orang itu dia bermanfaat bagi masyarakat umum, dia mungkin tajir besar ya, uangnya untuk menyumbang masjid, menyumbang fuqara wal yatama, anak-anak yatim, maka lebih baik dia mengalah. Tetap dia apa? Mengingkari paksaan tersebut. Ya. Ini kalau orangnya apa? Banyak manfaatnya. Namun kalau orangnya itu enggak ada manfaat bagi masyarakat, ya, pengangguran, ya, hidupnya lontang-lantung, ya, lebih baik mati sudah daripada insyaallah dia mati syahid karena apa? Membela akidah. Intinya apa? Ahlussunnah wal Jamaah tidak gegabah menfonis si fulan kafir, si B, si C kafir, ya, tanpa apa? Perincian tadi. Kalau ahlul bidah seperti kelompok Khawarij, langsung gegabah. Kafir-kafir semua, bahkan satu negara kafir semua kecuali apa? Mereka. Ya, makanya mereka apa? Memisahkan diri ke hutan, ya. Seperti yang terjadi beberapa saat yang lalu ke Poso mereka. Memisahkan diri dari kaum muslimin. Ini salah satu kelompok apa? Al-Khawarij sepanjang zaman. Karena menganggap kaum muslimin sudah kafir, murtad. Maka mereka pun apa? Berusaha untuk memisahkan diri, menyusun kekuatan untuk mereka akhirnya nanti akan mengadakan pertumpahan darah. Dan ini sekali lagi, jangankan kita, jangankan orang sekarang, Al-Khalifah Ar-Rasyid Ali bin Abi Thalib, mereka bunuh. Apalagi selain beliau. Azan dulu dan sholat ya. Ya, cukup sekian apa yang kita sampaikan. Sesi pertama ini insyaallah kita lanjutkan selesai salat Isya. Wallahu ta'ala aqul qali hada wa akhru da'wana anil hamdalillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.